Incwadi yesibili umphostoli uPawulu kuTimoteyu, isahluko 1. UPawulu umphostoli kaKristu Jesu ngentando kaNkulunkulu ngesithembiso sokuphila kuKristu Jesu. KuTimoteyu umntwana othandekayo, makube kuwomusa nobubele nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba na uKristu Jesu Nkosi yethu. Ngiyambonga uNkulunkulu engimkhonzwayo kusukela kokhokho, ngonembeza omhlophe, njengalokho ngikukhumbula ngokungapheza emkhulekweni yami, ubusuku nemini. Ngilangazela ukukubona, ngikhumbule izinyembe zakho kuze ngigcwalise ngentokozo. Ngikhunjuzwe ukukholwa ongenakuzenzisa okukuwe, okwahlala kuqala kunyoko okhulu uLoyisi nakunyoko u-Evnike, yebo, ngiyethemba nakuwena. Ngaso sizathu, ngiyakukhumbuza ukuba uvuse isipho somusa sikaNkulunkulu esikhona kuwe ngokubeka izandla zami. Ngoba uNkulunkulu asiphanga umoya wobugwala kepha wamandla nothando nowokuzikhuza. Ngalokho ungabi namahloni ngobufakazi enkosi yethu nangami isiboshwa sayo, kodwa hlanganyela ukuhluphekela evangeli ngamandla kaNkulunkulu. Wasisindisa, wasibiza ngobizo olungcwele kungokwemisebenzi yethu kepha ngokwelakhe icebo nomusa esawuphiwa uKristu Jesu zingakabikho izikhathi. Kepha usubonakalisiwe manje ngokubonakala komsindisi wethu uKristu Jesu, owachitha ukufa waletha ukukhanyelela ukuphila nokungabhubhi ngevangeli, engamisela lona ukuba ngibe ngummemezeli nomphostoli nomfundisi. Ngaso sizathu ngiyahlupheka nangalokhu, kepha angingamahloni ngokuba ngiyamazi engikholwa nguye. Ngiyethemba ukuthi unamandla okulonda lokho engikubekile kuye kuze kube yilolo suku. Isibonelo samazi aphilayo masibe yilawa owawezwa kimi ngokukholwa nangothando lukuKristu Jesu. Okuhle okubekwe kuwe ukulonde ngomoya ongcwele ohlala kithi. Uyazi lokhu ukuthi bonke abase-Asiya bangifulathele abaphakathi kwabo ngoFigelu noHemogene. Inkosi mayinike indlu ka-Onesiforu umusa ngokuba wangihlumelela kaningi, wayengenamahloni ngeketanga lami. Kepha esefikile eRoma, wangifunisisa wangifumana. Inkosi mayimnike ukuba athole ububele enkosini ngalolu suku, konke akhonza ngakho e-Efesu uyakwazi wena kakhulu.